Ef enginn hreyfir andmælum. Háttvirtur 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Guðlaugur Þór Þórðarson hefur óskað eftir að taka til máls um fundarstjórn forseta.
Virðulegi forseti, ég vil gera athugasemdir við fundarstjórn forseta. Í fyrsta lagi var ég hér í andsvari þegar ég slegi bjöllu og það er svo sem virðulegi forseti hefur þetta rétt í þess. En mér fundist fara betur á því að leyfa manni að klára þetta stutta andsvar. Sérstaklega í ljósi þess og ég til að það nú sé nú vaninn við þessar aðstæður. Sérstaklega í ljósi þess að mér var sagt að þetta vera bættur upp tíminn og það er ekki nokkur einasta leið, þetta er bara vinsælega ábending fyrir ræðumann að þegar hann sér það ekki á klukkunni sinni að meta það hvað er mikil tími eftir að virðulegu forseti hefur gripið til þess ráðs að slá í bjöllu og ég vil þessna gera þessar athugasemdir virðulegu forseti við fundarstjórn forseta.
Nú er það svo að forseti er gæslumaður formsatriða og þingskapa hér á þingi. Og það er venja þegar forseti slær í bjöllu þá ber þingmanni að gera hlé á ræðu sinni. Alveg sama hvort það er ræða eða andsvar. Forseti þurfti að koma hér skilaboðum út í sal og forseti telur að þingmannum hafi verið bættur upp allur sá tími sem fór í það í hans andsvari. En tekið fyrir 7. dagskrármálið, farsýslan, stjórnsýslustofnun samgöngumála, frumvarp,